Povodom upokojenja u Hristu Spasitelju protojereja Stavrofora, profesora doktora Radovana Bigovića, našeg brata i saslužitelja, dragog profesora Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koji je duhovno stasavao pored ćivota Svetog Petra u Cetinskom manastiru, u ponedjeljak 4. juna 2012. godine u 12 časova u Cetinskom manastiru služit će se molitveni pomen. Pozivamo sve one koji su ga poznavali, a koji nisu u prilici da prisustvuju sahrani u Beogradu, da se saborno pomolimo za pokoj duše dragog nam oca i profesora, Mitropolija Crnogorsko-Primorska.